Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 22 обстріли за добу. Прем'єр Пакистану вважає, що стратегія Трампа щодо Афганістану не спрацює. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики 27 серпня здійснили 22 обстріли позицій українських військових, повідомляє штаб воєнної операції на Донбасі. У більшості випадків обстріли були недовготривалі і мали відверто провокативний характер, твердять українські військові. Втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає, йдеться в ранковому зведенні. В угрупуваннях ДНР та ЛНР також заявляють, що, цитата, в цілому ситуація відносно спокійна. Американський журналіст Крістофер Аллен був убитий під час роботи у Південному Судані. До цього він упродовж кількох років висвітлював події на Донбасі для світових засобів інформації. Як передає Reuters, Аллен був серед 19 людей, убитих 26 серпня під час боїв між урядовими військами і повстанцями в місті Кая у Південному Судані. Журналіст був закріплений з повстанцями протягом тижня. В Україні Аллен висвітлював окупацію частин Донеччини та Луганщини, бойові дії на Донбасі, проблеми корупції, свободи слова і прав людини. Він був одним із перших західних журналістів, що публікували матеріали про збиття літака рейсу MH17 на Донбасі.
Міжнародна тема.
Прем'єр-міністр Пакистану Шахід Хакан Абасі вважає, що проголошена президентом Дональдом Трампом стратегія США щодо війни в Афганістані приречена на провал. З першого дня ми дуже чітко говорили, що військова стратегія в Афганістані не спрацювала і не спрацює, заявив пакистанський прем'єр в інтерв'ю Bloomberg News 27 серпня і додав, що має бути політичне врегулювання. Абасі, який три тижні тому обійняв посаду після відсторонення Наваза Шаріфа, сказав, що Ісламабад підтримує боротьбу з терористами в сусідньому Афганістані, але не дозволить конфлікту поглинути Пакистан. 21 серпня президент США оголосив про нові підходи своєї адміністрації щодо Афганістану, де міжнародна коаліція на чолі зі США та афганський уряд 16 років ведуть боротьбу проти угруповання Талібан, Аль-Каїди та інших екстремістських груп. Молдова відзначила в неділю 26-ту річницю проголошення незалежності. Із нагоди святкування в неділю відбулися урочисті заходи на центральній площі столиці Кишинева. Впродовж дня виступали артисти, оркестри та ансамблі Молдови. Тим часом сотні пенсіонерів вийшли в неділю на ходу, організовану Союзом пенсіонерів у Молдові, протестувати проти корупції та низьких пенсій. Завершилося свято в Кишиневі після опівночі салютом і лазерним шоу.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Триває «Ранкова свобода» понеділка, 28 серпня, і в студії Юрій Матвійчук. Уже цього тижня українські школярі повернуться до навчання. Ну, а хтось із них піде до школи вперше, і їх чекатимуть нові навчальні програми.
Перше за багато років ми почали з правильного. Тобто спочатку мета, очікувані результати. І потім лише ми думаємо, який саме навчальний матеріал будемо до цього застосовувати.
Про особливості освітніх новацій та їх впровадження говоритимемо наступні 25 хвилин ефіру. І пропонуємо вам, шановні слухачі і глядачі в мережі інтернет, долучатися активно до обговорення. Телефони студії до ваших послуг.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, українські діти, які вже днями підуть до школи, відтепер навчатимуться за новими програмами. Вчителі орієнтуватимуться передусім на те, що знадобиться дітям в дорослому житті, а педагоги отримують більше свободи та вищі зарплати. Принаймні, про це говорять у профільному міністерстві і загалом в кабінеті міністрів. Так оцінюють перебіг освітньої реформи і недержавні експерти. Втім, чимало фахівців, серед яких і директори шкіл, вважають, що реально глобальні зміни на місцях не будуть аж надто швидкими через інерцію системи та опір педагогів, яким зручніше, щоб все залишалося по-старому. Розібратися у тому, наскільки успішними можуть бути освітні новації, ми спробуємо зараз з нашими учасниками програми. З нами на зв'язку директор Департаменту Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко. Вітаю вас, пане Юрію.
Доброго ранку.
І також радник міністра освіти Івана Коберник. Доброго ранку, Іванно.
Доброго ранку.
Насамперед, запитання до пана Кононенка. От новий закон про освіту, власне, він був ухвалений лише в першому читанні і досі не залишається неухваленим остаточно. Ми чули, що прем'єр Гройсман, голова Верховної Ради говорили про те, що, власне, очікується вже на початку сесії розгляд цього законопроекту, і міністр освіти і науки Лілія Гриневич сподівається, що вже до Дня вчителя новий закон про освіту буде ухвалено. Але все ж таки, День вчителя – це вже ж 1 жовтня, ну, тобто за місяць. А як от за таких умов Міністерству освіти і науки все ж таки почати впроваджувати нововведення у школах з 1 вересня, за умов, що закон ще не ухвалено?
Ну, звичайно, що закон визначає основні напрямки освітньої реформи, і всі освітяни, де я думаю, що і всі громадяни України, вони чекають на те, що все ж таки український парламент його прийме. Але це зовсім не значить, що міністерство і навчальні заклади, і органи управління освітою, вони не роблять певних кроків, які б сприяли тому, що і зараз можна починати реформи, фактично вона вже і розпочата. Зокрема, це стосується оновлення змісту освіти. В минулому навчальному році цьому приділялася значна увага, і я просто хочу нагадати, що були спочатку оновлені програми для початкової освіти, для перших четвертих класів, а зовсім недавно і програми для п'ятих-дев'ятих класів. І так, як ви правильно абсолютно зазначили на початку програми, що смисл оновлення цих програм ґрунтувався на тому, щоб забезпечити саме компетентний підхід. Тобто, щоб не робити, як ми робили роками, лише давати знання дітям, а щоб це було в гармонійній єдності з тим, щоб давати ключові компетентності, які потім дозволяли би використовувати знання, вміння, навички на практиці, тобто в тому практичному житті, куди діти виходять після школи. Тобто це є надзвичайно важливим. І у зв'язку з цим ми розраховуємо, що незважаючи на те, що дійсно система є консервативною і є певний опір, все одно особливо те, що стосується змісту освіти, воно буде оновлюватися і вже будуть опробовуватися певні методичні підходи для того, щоб працювати по-новому.
Пане Кононенко, ці методичні підходи будуть опробовуватися в пілотних школах. Заявлялося, що 100 українських шкіл активно готуються до запуску пілотного проекту «Втілення нових стандартів початкової освіти». Прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав, що на ці пілотні проекти вже виділяється 1 мільярд гривень. Як обирали ці 100 шкіл і як взагалі виглядатиме такий пілот?
Так, це, до речі, наступна складова. Це вже опробовування нових підходів, які будуть запроваджені повністю в українській школі з 1 вересня 2018 року. Тобто оцей навчальний рік, 2017-2018, він буде, так скажемо, витрачений на те, щоб опробувати нові підходи в початковій освіті відповідно до проєкту державного стандарту загальної початкової освіти, розроблення якого зараз закінчується. Ці 100 шкіл, дійсно, як вони обирались, за бажанням самих закладів, вчителів, це в кожному регіоні України по 4 навчальних заклади, а в цьому навчальному закладі це обов'язково обидва класи перших, які там є. І ті вчителі, які хотіли опробовувати ці от нові підходи і новий зміст державного стандарту, і ті, які були підтримані адміністрацією шкіл, батьківською громадськістю, педагогічними колективами, вони фактично самі вирішили в цьому брати участь. І дійсно ми розраховуємо на те, що вже з 1 вересня такий експеримент розпочнеться. Було проведено спеціальну підготовку вчителів, спеціальні тренінги для них, для того, щоб показати, якими можуть бути ці нові підходи. Ну і думаємо, що це буде досить успішний експеримент.
Зрозуміло, дякую вам, пане Кононенко. Пані Коберник, ви як радник міністра, вас можна назвати такою ланцюжком, який пов'язує громадськість, активістів, так, недержавних експертів з офіційними органами, з чиновниками. І от при напрацюванні і закону про освіту, і загалом ідеологію цієї нової української школи, чи враховувалися думки знизу, чого хочуть ті ж самі директори шкіл, вчителі, батьки, що при цьому було враховано, що відкинуто?
Мені здається, що великою мірою дуже багато речей було враховано, починаючи з того, що закон про освіту, який зараз чекає ухвалення у другому читанні і в цілому в парламенті, він напрацьовувався понад 3 роки експертною групою ще з тих часів, коли Лілія Гриневич була головою комітету Верховної Ради з питань освіти і науки. І це були справді непрості дискусії, і після цього, вже після першого читання, в законопроект було внесено понад 1000 поправок, і вони так само були опрацьовані робочою групою, і був досягнений певний компроміс з найважливіших питань. Звичайно, компроміс – це завжди, ну, нам завжди хочеться, щоб все було так, як ми хочемо, і ніяк інакше, але реальне життя трошки інше, і мені здається, що той компроміс, який був досягнений, дуже розумний, дуже чіткий, але він залишає головну суть реформи, і він справді, в випадку його прийняття, цього закону про освіту, всі реформи, не тільки середньої освіти, рухатимуться в освітній галузі значно швидше. І це, насправді, найголовніше, чому його треба прийняти на перших же днях сесії.
Ну, от ми говоримо про необхідність прийняття закону. В той же час пілотний проект запускається також тільки зараз, 100 шкіл. А якщо пілот виявиться в чомусь невдалим, а закон вже буде ухвалено, як тоді діяти?
Ну, дивіться, пілот і закон не протирічать один одному. Що важливо зрозуміти? Закон про освіту, він охоплює всю сферу освіти, починаючи від дошкілля і закінчуючи освітою дорослих. Зараз, коли ми говоримо про пілотування державного стандарту, ми говоримо тільки про один шматочок реформи, про нові підходи в початковій школі. Покладучи руку на серце, я можу сказати, що, чесно кажучи, пілотувати і взагалі реформувати початкову школу можна і без ухвалення закону, тому що закон набагато ширший. Що мова йде, про що ми говоримо, коли говоримо про пілотування? Ми говоримо про нові підходи, насамперед уставлені до дітей, і нові підходи щодо автономії і педагогічної свободи вчителя. Для цього закон прямо зараз не є необхідним. Так, він полегшить реформу, вчителям стане ще легше, їм буде легше, прогресивним вчителям буде легше спілкуватися з контролюючими органами, тому що їх і роль, і ідеологія зміниться. Але що важливо, що цей закон і власне, цей пілотний проєкт, він дає педагогічну свободу вчителю обирати ті методики, які є найбільш комфортними і зрозумілими, і відповідними віковим особливостям дітей. Це є найголовніше.
Івано, ви сказали про нові підходи у початковій школі, але ж зазначалося, що змінюються також програми для 5-9 класів. Які зміни передбачаються тут?
Ну, дивіться, міністерство, воно ж відповідає за всю сферу освіти, не тільки за початкову школу. Ті зміни, які відбувалися в 5-9 класах, вони відбувалися в межах чинного стандарту, чинного державного стандарту. Тобто річ у тім, що чинні програми настільки перевантажені зайвою інформацією, застарілою інформацією, неактуальною, що необхідно було зробити такі дуже суттєві і генеральні прибирання і переформатування інформації для того, щоб вона найкращим чином була укладена у ті програми, які є зараз. Це було зроблено те, що можна зробити в межах чинного стандарту. Що стосується початкової школи, то тут справді вже дуже серйозні нові підходи, які стосуються не лише змісту освіти, вони стосуються і організації навчального середовища. Це мається на увазі що? Тобто нарешті Україна підходить до того, що вже багато років є нормою в західному світі. Шестирічним дітям не є природовідповідним сидіти за партою, дивлячись один одному в потилицю. Тобто діти мають і мати можливість посидіти на килимку, і мати можливість рухатися під час уроку, і мати можливість працювати в колі. Тобто про всі ці методики ті вчителі пілотних шкіл, які братимуть участь у цьому експерименті в опробуванні нового стандарту і нових програм, вони навчені під час спеціальних тренінгів, які були проведені під час цього літа. Тобто шестирічні діти набагато ефективніше вчаться, коли вони сидять в колі, коли вони мають можливість змінювати місце положення. Не тому, що вони там бігають по класу і всім заважають, ні. Програма першого класу може бути побудована так, щоб дітям потрібно було там під наглядом вчителя працювати в одній групі, потім перейти до іншої, отримати те завдання, яке відповідає їх темпераменту, їх рівню підготовки. І от вчителів навчали цьому, як це робити в навчальному процесі. Це навчання триватиме і наступному році, тому що в 2018 році новий державний стандарт уже буде поширений на всю Україну. І всі вчителі, які набиратимуть перший клас, а це понад 20 тисяч вчителів, які набиратимуть перший клас у 2018 році, пройдуть спеціальне навчання цим новим методиком. Для того, щоб всі були, так би мовити, озброєні цими новими підходами і знаннями, щоб вчити українських дітей. Я ще хочу один важливий момент зазначити, пане Юрію. Ви сказали про 1 мільярд гривень, про які казав Володимир Гройсман. Так. Насправді це не 1 мільярд гривень на 100 шкіл, тому що це фантастично величезна сума. Це дуже багато на 100 перших класів.
Ну, я просто процитував з порталу урядового.
В урядовому порталі сказано, що 1 мільярд гривень буде закладений в бюджет урядом 2018 року на модернізацію початкової школи в Україні. Тобто ці гроші будуть направлені на модернізацію всіх перших класів, які набиратимуться в 2018 році.
Зрозуміло, дякую за таке уточнення. Ну, ви вже зазначили, що до проекту закону про освіту надійшло понад 1000 поправок, тобто реформування шкільної освіти – це дійсно досить суперечливий процес, якому потрібно знаходити компроміс. А ще позитивний ефект від такого реформування не буде надто швидким, яким його хотіли би бачити посадовці і частина батьків. Так, зокрема, стверджує директор Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти Віктор Громовий.
Які б ми там наверху не приймали політичні ініціативи «Нова українська школа» чи ще щось, за зачиненими дверима своєї школи освітню політику визначає її директор, а за зачиненими дверима свого класу і визначає конкретний вчитель, який працює в цьому класі. Говорити, що з 1 вересня нас чекають радикальні зміни, мабуть, не треба. Але є певний напрямок, є певна тенденція. Є надія, що в вересні чи в жовтні таки ж приймуть закон про освіту, який відкриє певне вікно можливостей для трансформації. І знизу, скажімо так, почнеться рух, бо реформувати освіту зверху неможливо. Є, наприклад, проект стандарту початкової школи, нового стандарту, і є пілотні регіони, де це все буде втілюватися. Десь набирають оберти опорні школи, і йде консолідація мережі, і ці школи стають чи не стають, скажімо так, центрами сучасної освіти, бо все по-різному складається.
І, за словами експерта, важливо, як зрозуміють реформу на низовому рівні, а тому треба створити стимули і мотивацію для нової генерації педагогів. От про те, як розуміють безпосередньо в школах нові стандарти, ми спробуємо зараз з'ясувати з наступним учасником нашої програми. З нами на зв'язку директор Київської школи номер 5 Світлана Олексюк. Доброго ранку, пані Олексюк. Отже, як в школах готові загалом впроваджувати от таку нову українську школу програму?
Це надзвичайно важливий етап в нашому житті і в роботі нашої школи, тому що ми розуміємо, як необхідно, конче необхідно змінювати школу для того, щоб її любили діти, і для того, щоб випускники всіх українських школ стали успішними. Я думаю, що формула нової школи, яка складається з 9 елементів, надзвичайно потрібна і зрозуміла на сьогодні. День. Тому що вона пропонує новий зміст освіти, вона пропонує вмотивованого, цікавого вчителя, який, користуючись своєю свободою, розвивається професійно весь час. Крім того, виховання, яке формує цінності. Ефективне управління і децентралізація надзвичайно важливе. Педагогіка партнерства, яку ми запроваджуємо, але це стало одним з елементів зміни української школи.
Партнерство мається на увазі партнерство з батьками, так?
А взагалі партнерство із батьками також. Адже громадянське суспільство народило також величезну кількість громадських організацій, які починають діяти в освіті. І їх тиск відчувається щоденно. І я його оцінюю також як позитивний здобуток нашого часу. Крім того, я сказала, що така школа повинна орієнтуватися на потреби учня в освітньому процесі. І от принцип дитиноцентризму особисто для мене і для команди, яка працює зі мною в школі, надзвичайно важливий, мабуть, ключовий. Нова структура школи, яка почне тільки запроваджуватися, і нових випускників такої школи ми побачимо через 13 років, це також дуже важливо, тому що знання, ситуація в світі, нові професії з'являються щоденно, і школа відстає. І об'єм їх компетентності, знань, вмінь, навичок, які діти повинні отримати на певному етапі, також збільшується. Крім того, такою больовою точкою освіти завжди було її фінансування або недофінансування. Тому ще одна точка – справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечить рівний доступ всіх дітей до якісної освіти. Це з точки зору держави надзвичайно важливий крок.
Пані Олексюк, я так розумію, що у вас переважно оптимістичні очікування від нововведень, але ви от сказали таку фразу «вмотивований вчитель». Анонсована реформа освіти передбачає, зокрема, і збільшення заробітних плат вчителів. Чи лише матеріально можна мотивувати педагогічних працівників, чи щось потрібно ще для того, щоб вчитель був мотивований?
От ви знаєте, пілотний проєкт «Нова українська школа» почався з дуже правильного кроку. Вчителів, які будуть працювати в цьому пілотному проєкті і дадуть результати, важливі для всієї України, вже почали вчити, підготували влітку, дали зрозуміти, наскільки вони важливі, дали відчути себе особливою одиницею в цьому процесі. Не тільки матеріальна якість, це поки відтерміновується, але саме вчитель як ключова фігура, його навчання впродовж життя і впродовж професійної кар'єри, залучення найкращих тренерів для того, щоб надати вчителю нових навичок, нового розуміння, як треба поводитися з дітьми. Навіть дуже досвідчених вчителів мотивувало для того, щоб мати настрій іти в новий навчальний рік.
А чи передбачає реформа, зокрема, розширення можливостей і ваших, як директора школи, як керівника освітнього закладу?
Реформа передбачає автономію навчального закладу. Це означає відповідальність самого навчального закладу і безпосередньо керівника навчального закладу за те, що відбувається в школі. Тому що якщо ми обмежені величезною бюрократичною машиною, нормативно-правовими актами, які суперечать один одному, якщо рівень нашої відповідальності високий, але при цьому механізмі впливу на ситуацію ми не мали, то після запровадження хоча б перших кроків цієї реформи ми отримаємо, по-перше, академічну автономію, організаційну автономію, кадрову автономію і фінансову автономію. Це надзвичайно важливо для розвитку кожної школи.
Дякую вам. З нами на зв'язку була директор школи номер 5 міста Києва Світлана Олексюк. От вона говорила про відповідальність, автономію, зокрема, освітніх закладів, шкіл. В принципі, не всі так оптимістично поділяють підходи до реформування. Зокрема, от зазначають, що основні зміни у шкільній освіті мають відбуватися на місцях, але саме на місцях відчувається інерційність або взагалі опір системі. Так стверджували директори інших українських шкіл, опитанні Радіо Свобода. Зокрема, один з них, директор Київської школи номер 148 Сергій Горбачов, визнає, що реформа в цілому йде правильним шляхом, але, на його думку, очікувати миттєвого ефекту занадто оптимістично.
Те, що робиться, наштовхується на досить суттєвий спротив, не тому, що їх так вже багато, свідомих супротивників реформи, а просто тому, що людям так простіше, бо вони так звикли. Усе, що зараз робиться, воно має такий кумулятивний ефект накопичування невеличких точкових змін, але перше за багато років незалежності, я вважаю, що ми почали з правильного. Сформульовано концепцію нової української школи, оновлені програми 5-9 класів, за якими будуть діти займатися вже цього навчального року. Великі зміни з місця освіти, я думаю, будуть тоді, коли буде запроваджуватися новий стандарт. Бо раніше програми, вчителі це добре знають, будувалися так. Спочатку тема, а потім ми думаємо, а куди ж ми це будемо притулювати? Тобто, що ми будемо з цим робити, навіщо це? Зараз програми побудовані протилежним чином. Тобто, спочатку мета, очікувані результати, і потім лише ми думаємо, як ці компетентності життєві, який саме навчальний матеріал, як ми будемо до цього застосовувати.
Отже, це була думка директора Київської школи номер 148 Сергія Горбачова. Нагадаю, з нами на зв'язку директор департаменту Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко і радник міністра освіти Івана Коберник. От, пане Кононенко, ви враховуєте в своїй діяльності от таку інертність на місцях, цей фактор? Як його збираєтесь долати? Можливо, це не буде відвертий спротив реформам, але просто звикли так, як було, і важко наважитись на якісь радикальні зміни?
Ну, звичайно, що враховуємо. Справа в тому, що міністерство має досить багато важелів в своїй роботі. Ми працюємо з органами управління освітою місцевими, ведемо таку, знаєте, кропітку роз'яснювальну роботу, бо це очевидно, що освітня реформа не може бути миттєвою, що вона вимагає таких, знаєте, серйозних підходів і, в першу чергу, роз'яснювальної роботи. І там, де треба, міністерство буде поправляти тих людей, які, опираються суттєво, тобто взагалі не хочуть нічого міняти. Такого не може бути. В той же час, звичайно, що будемо враховувати різний досвід вчителів, дуже багато уваги будемо приділяти підготовці нових педагогів в педагогічних навчальних закладах, бо це важливо, щоб вони вже виходили в нову українську школу з абсолютно новими підходами. Тобто будемо проводити системну роботу для того, щоб забезпечити успіх цієї реформи.
Зрозуміло, пані Коберник, а от ініціатори змін і реформ, на який результат розраховують і коли цей результат ми зможемо побачити, щоб говорити не про очікування від реформи, а от конкретні успіхи чи невдачі? Через рік, коли відбудеться цей пілотний проект в 100 школах, чи вже через 13 років, коли з'являться випускники за новою програмою, яка почне діяти з 1 вересня 2018-го?
Для цього нам з вами потрібно домовитися, що ми вважаємо результатом.
А що вважають результатом ініціатори реформи?
Хороше запитання, але це інше. Мені на яке відповідати. Ні, насправді, я жартую, звісно. Насправді, дивіться, яка ситуація. В чому вихідні складні дані реформи полягають? В тому, що діти, і чому реформа була необхідна, і міністр неодноразово на цьому наголошувала. Діти дуже рано втрачають мотивацію для навчання. Ще в початковій школі, хоча, наприклад, ще там 15-20 років тому діти втрачали мотивацію до навчання вже значно ближче до старшої школи, там в 8-му, в 9-му класі. Зараз діти вже в початковій школі не хочуть ходити в школу. Тому якщо ми говоримо про проміжні результати, якщо діти любитимуть українську школу, любитимуть ходити в неї, любитимуть вчитися як процес, це вже буде проміжним результатом. Якщо ми говоримо про результати за певними маркерами, то так само буде результатом задоволеність вчителя своєю роботою. Але, звісно, повноцінний результат, якщо ми говоримо в масштабах країни, вимірюваний результат, він буде тоді, коли, звісно, з'являться перші випускники, які вийдуть на ринок праці, які вступлять до вищих навчальних закладів, і вже вони чинитимуть системний вплив, в тому числі на економічну ситуацію в країні. Тому що насправді це доведено багатьма світовими дослідженнями про те, що реформа освіти справжня реформа освіти, вона безумовно впливає і на зростання ВВП, і на економічний стан в країні, тому що отримуються люди іншої якості, готові зовсім інакше розвивати свою країну.
Що ж, дякую, і сподіватимемося, що такі нові люди з новими якостями з'являтимуться. З нами на зв'язку була радник міністра освіти і науки України Івана Коберник, також директор департаменту Міносвіти Юрій Кононенко і директор однієї з київських шкіл Світлана Олексюк. Ми говорили про те, як змінюється шкільна освіта в Україні і яких новацій слід очікувати вже з цього навчального року.